маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Добрий ранок. Ми в ефірі програми «Маніпулятори» Громадське радіо. Вітаємо. Відтепер і вже тривалий час ми говоримо про маніпуляції в різних сферах. Маніпуляції, вплив на наш мозок та засоби їм протистояти. Сьогодні ми поговоримо про маніпуляції в науці та освіті.
І в нашій студії працюють двоє ведучих. Це Мір'ям Драгіна
та Кирило Лекеренко.
Нам допомагають редакторка Тетяна Трощинська, звукорежисер Дмитро Сміян. І взагалі цей проєкт дуже сильно залежить від Олени Вострової, яка є нашим керівником цього проєкту, психологом, яка фактично веде його разом, допомагає нам вести. Але вона там десь за сценою, але повірте мені, її внесок надзвичайний в цей проєкт. І у нас сьогодні є двоє гостей. Це Олександр Сторожик, психіатр, психотерапевт, психолог, і Ірина Єгорченко, математик. Ми гостей наших представили, але ще не надаємо їм слова. Ми спочатку хочемо запросити вас, наших слухачів, телефонувати нам. Ви можете нам телефонувати 0800 750 490. 0800 750 490. У нас є Viber 067 67 404 76. 067 67 404 76. Отже, і у нас є запитання до слухачів.
Власне, так, запитання до слухачів, чи вірите ви вченим? Якщо вірите, то чому? А якщо не вірите, то чому? Ви можете нам дзвонити на номери, які вже озвучив Кирило, і відповідати на це питання. Можливо, у вас є історії про, власне, довіру і недовіру до вчених і науки в цілому.
Ну, і, власне, у нас уже, ми насправді на Фейсбуку вже це опитування провели.
Так, попередні дані ми зібрали. Наші слухачі громадського радіо відповіли на запитання, чи вірите ви інформації, коли чуєте фразу «науковці довели». Ми, коли готували програму, думали вставити туди британських вчених, але вирішили зосередитися на науковцях в цілому. І в опитуванні взяла участь певна кількість людей, 23%. Відповіли, що так, вірять фразі «науковці довели», а 77% сказали, що ні, не довіряють.
Ну, знову таки, ми традиційно в цьому моменті нашої програми кажемо, що це не є соціологічне дослідження. Тобто ні в якому разі не плутайте, але слухайте, мене вражає. Тобто люди, 77% кажуть, що вони не вірять інформації, яка розпочинається з фрази «науковці довели». І наше запитання до гостей. А ви вірите, коли вам повідомляють «науковці довели»? В новинах, наприклад, або на телебаченні, в якійсь програмі, знаєте, є такий жанр, значить, британські науковці довели.
Олександре.
Собственно, сама фраза «британские ученые довели» уже стала мемом. Меня она лично вызывает улыбку. И сразу возникает три вопроса. Когда, кто именно и где это опубликовано? Если такая информация отсутствует и в сообщении, и я не могу найти самостоятельно по источникам независимым, то я такое сообщение воспринимаю как фейковое. Собственно говоря, проблема фейковой информации достаточно остра на сегодняшний день, и если я не ошибаюсь, то даже новый президент Франции объявил своеобразную борьбу с фейковыми известиями. Ситуация еще более парадоксальна, потому как последствия, скажем, отсутствия полной информации совершенно такие же, как и ее избыток, ибо в большом потоке информации выбрать реальную, выбрать ту, которая не является, не дезинформирует нас, очень сложно. Поэтому хорошая, нужная информация сейчас присутствует, но как самородок с золотом, который надо очень-очень долго искать, перекопав кучу ненужной породы, а для этого необходимо критическое мышление и, соответственно, жизненный опыт.
Отже, ви майже не довіряєте, якщо не перевірите перше джерело, так, і не перевірите, звідки це. Ірино, а ви вчений. Чи довіряєте ви фразі «вчені довели»?
Ні, я не довіряю цій фразі, тому що, на жаль, більшість тієї інформації, ну, з моїх спостережень, яка публікується, ну, з таким вступом, просто «вчені довели» без посилань на якихось конкретні джерела, це різноманітні фейки. Тобто, на жаль, у нас немає, ну, адекватної підготовки журналістів до пошуку і перевірки інформації, немає просто звички, новини робляться дуже швидко, вони говорять, що, ну, ми не можемо навіть там витратити 15 хвилин комусь подзвонити і перепитати, ми маємо швидко гнати новини, і тому вони таку видають дуже неперевірену інформацію. Ну, і звичайно, що фраза «вчені довели» дуже часто використовується людьми з метою абсолютно такого свідомого введення людей в оману. Тобто або для реклами якихось псевдомедичних приладів, наприклад, або для реклами якихось там ліків, які зараз так називають дуже влучно фуфломіцинами. І тому все-таки, ну, якщо це якась суттєва інформація, така, яка дійсно може вплинути на ваше життя, і нема способу її перевірити, то, скоріше, варто, ну, як і будь-які інформації, не тільки вчені довели, а й будь-які інформації, все-таки, варто її перевіряти.
І абсолютно в унісон з вами звучить наша читачка, користувачка Фейсбуку Анастасія Новохацька, яка нам написала свою відповідь на це запитання. Вона написала: «Я, як вчений, покладаюсь на ті факти, які опубліковані в фахових наукових виданнях. Якщо після фрази «вчені довели» є посилання, де це можна прочитати, і якість результатів залежить від престижності видання в цій галузі, тоді, безперечно, це можна брати за дійсність та як науковий факт». Ну і з іншого боку, якщо це не так, то лише балачки або банальна реклама. Тобто, от Анастасія Новохацька, наша читачка, теж підтверджує те саме.
Ну, я б хотіла, можна зробити зауваження. Ну, у нас згадує слово «фахові наукові видання». Ну, у нас, звичайно, в Україні вважається, що фахові наукові видання – це видання, які внесені в певний список Міністерства освіти та науки. Ну, я б не радила однозначно довіряти тим виданням, тому що я знаю дуже багато. Це видання, як правило, навчальних закладів, просто видання створені з метою опублікування там дисертаційних якихось звітних результатів. Там теж є приклади, коли або видання чисто, які діють за принципом «плати і публікуй що завгодно», або просто видання, які публікують за принципом, ну, наш хороший знайомий доктор наук приніс рецензію на цю статтю. І там, ну, можуть бути, я знаю, приклади просто абсолютно фантастичних нісенітниць, опублікованих в таких виданнях.
Ірино, а щодо іноземних видань?
Ну, вони теж бувають дуже різні. Просто є такі поважні видання, які роблять дуже детальне фахове рецензування. Тобто не фахове в сенсі Міністерства науки і освіти, а фахове в тому сенсі, що вони звертаються до експертів в конкретній галузі. І це видання рецензування анонімне, тобто це дуже детальна перевірка, і особливо ця детальна перевірка робиться щодо медичних, біологічних, тобто таких експериментальних галузей. І математику це також треба сидіти і перевіряти дуже детально, що там все-таки написано. І от зараз я маю книжку на рецензію, то я от маю її все-таки взяти і повністю перевірити, що там написано. Але, звичайно, що є дуже багато іноземних видань, які навіть гірші за ці українські фахові видання, які там іноді називають мурзилками. Тобто це так звані хижацькі або сміттєві видання, які публікують буквально все, що завгодно. Тобто це видання, які публікують там, ну, можна машинно генерувати тексти, вони це опублікують, тобто якісь абсолютно довільні нісенітниці. Як розрізнити ці видання? Ну, як правило, ці видання, по-перше, там, як правило, буде дуже погана англійська мова, така виключно погана англійська мова, навіть дуже часто в назві помилки. Тобто навіть от просто варто прочитати назву, і вже зрозуміло, що це щось не те. Дуже часто вони мімікрують під відомі видання. Тобто там, наприклад, Journal of Medical Science, а якийсь фейковий журнал буде називатись Journal of Medical Science and Education. Ну, вони туди вставляють цей education для того, щоб... Ну, попит серед таких педагогів, ну, такої науки педагогіки в світі немає, а попит серед пострадянських педагогів на такі фейкові журнали є досить великий, тому вони це туди ліплять. Ну, також там бувають або повністю фейкові редколегії, тобто люди, які, ну, ні сном, ні духом не знають, що вони в редколегії цього журналу, або якісь вигадані люди з дуже поширеними, абсолютно вигадані люди з поширеними прізвищами. Ну, там багато таких ознак, на які треба дивитись. Ну, як правило, це ці журнали всі платні, тобто треба платити за публікацію. Ну, не всі платні журнали є хижацькими, але, як правило, всі хижацькі журнали є платними.
Тобто, виходить, ми вже нарахували дві таких маніпуляції. Так. Одна маніпуляція – це коли якісь є посередники, ну, переважно це журналісти, треба самокритично визнати, які посилаються на, можливо, абсолютно доброякісні, добросовісні дослідження, але при цьому намагаються або розважити аудиторію, або це не журналісти, або комерційні якісь люди, які намагаються щось продати. І друга річ – це коли наука, власне, ну, це люди, які називають себе науковцями, так, але, ну, вони насправді такими не є. І у нас насправді в зв'язку з цим є ще один такий матеріальчик.
Матеріальчик, який пов'язаний також з виданнями, але не завжди науковим, бо люди довіряють не лише псевдонауковим виданням, а взагалі виданням. І часто довіряють, наприклад, астрології. Сучасна наука ставиться до астрології критично, однак люди переконані, гороскопи допомагають правильно зорієнтуватися і бути підготовленими до життєвих викликів. Старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тарас Шевченка Анатолій Казанцев пояснив громадському радіо, що розташування планет та зірок на небі не впливає на наше повсякдення.
Маніпулятори.
Сучасна наука ставиться до астрології критично. Однак є люди, які переконані, гороскопи допомагають правильно зорієнтуватися і бути підготовленими до життєвих викликів. Старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії університету імені Тараса Шевченка Анатолій Казанцев пояснив громадському радіо, що розташування планет та зірок на небі не впливає на наше повсякдення.
Ну, яка може бути причина впливати на, так би мовити, долю чи характер людини від того, десь там якась планета, там чи не там. Ніяких сигналів, крім гравітації, світла не йде.
За словами науковця, астрологія більше стосується віри, аніж науки.
Гороскопи, якщо на них подивитися, вони складені так, що там є усе. Там є на кожного такий так званий знак зодіака абсолютно будь-які риси. Питання віри, більше нічого, це питання віри, науки тут нема ніякої.
Також Анатолій Казанцев зазначив, що астрологія процвітає у країнах з низьким рівнем освіти і науки.
Маніпулятори.
І ось наше запитання, от ми послухали це, наше запитання. Чому людям взагалі так подобається удавати себе до науки? Навіть якщо це астрологія, ну, дуже скептичне, століттями до неї скептичне ставлення. Чому люди хочуть бути причетними до чогось такого, що містить слово «наука» в собі?
Олександре?
Ну, я думаю, прежде всего, это связано со свойственным людям страхом. Дело в том, что чувство страха – это нормальное чувство, а делает его плохим или хорошим, в зависимости от обстоятельств, отношения человека к нему. Люди, которые признают себе этот страх, да, считаются смелым не тот, кто бесстрашен и его не имеет, а тот, кто способен его преодолеть. достаточно критично относятся, ну, скажем, к каким-то гороскопам, к каким-то предписаниям. Они сами склонны строить свою жизнь согласно своим убеждениям, согласно моменту, согласно текущим задачам, которые перед ним стоят. Большинство в обществе, ну, это одни из качеств личностной зрелости, которые, кстати, достигаются, по мнению еще советских исследователей, порядка после 40 лет. Большинство людей на стадии своего развития вот, достаточно осторожно относятся к страху, и различные убеждения в виде гороскопов или каких-то прогнозов создают иллюзию предсказуемости, которая в какой-то мере, на каком-то этапе может компенсировать это чувство внутреннего страха. И вот возвращусь к суждению научного сотрудника, что скорее наличие самих гороскопов программирует людей, описание программирует людей поступать тем или иным образом, согласно описанию, тем самым подтверждая как бы версию о том, что гороскопы действительно влияют на поведение, характер людей.
Дякую, Олександр Сторожик. І запитання до Ірини Єгорченко. Ну, це дуже таке екзистенційне запитання, насправді. Чому, коли насправді можна, можна отримати якісну освіту, є якісні наукові заклади, можна при бажанні, якщо ти прагнеш стати якісним науковцем, чому існує ця паралельна система псевдонаук, і чому існують люди, які удають із себе науковців?
Ну, це складне питання. Ну, людям хочеться бути якимись видатними. Це людям хочеться виділитися з спільноти всіх людей, вважати себе якимись незвичайними. Для того, щоб треба бути справжнім науковцем, ну, треба, по-перше, багато вчитись і багато працювати. І дуже багато помилятися і визнавати свої помилки. Ну, навіть математик, коли працює, ну, дуже часто помиляється. І потрібно себе перевіряти 150 разів. І дійсно визнавати, розуміти свої помилки. Просто вважати, коли я там людина працює дійсно наполегливо, ну, вважати себе якимось там генієм і супервидатним, ну, дуже складно, тому що ти бачиш свої помилки ще більше, ніж бачать це інші люди. Тому якось, ну, якщо дійсно працювати, зберігається таке критичне ставлення до себе і якось там злетіти кудись, ну, не виходить. Буває часто, до речі, що якісь визнання, якісь премії, звання, ну, призводять до того, що людини просто відключається критичне мислення, вона починає там видавати. Тобто навіть на Заході такий є відомий нобелівська хвороба, тобто навіть стаття є в «Раціональному віці» про нобелівську хворобу, тобто це коли от нобелівських лауреатів там після отримання премії певним чином переклинювали, вони починали вважати себе експертами в усьому і видавати там дуже такі феєричні теорії, типу як Полінг видав теорію, що потрібно їсти там величезні дози вітаміну С, нібито це лікує простудні захворювання, люди йому вірили, хоча ну, ніяких таких медичних даних на цю тему немає. Ну, в Україні у нас за відсутності нобелівських лауреатів, у нас, скоріше, як сказав один мій колега, до речі, історик, це така хвороба докторів технічних наук. Тобто от люди зробили там дуже багато такої важкої, нудної роботи, от отримали цей ступінь, і вони починають досить часто вважати себе такими експертами в усьому і видавати абсолютно ну, феєричні теорії, які просто, ну, це навіть перевіряти там особливо нічого, тому що ну, воно нікуди взагалі не годиться. Там метеорити приймають рішення, або там фізичні константи зашифровані в цифрах числа пі, ну там такі просто феєричні теорії, ну про вічні двигуни я не говорю, то люди, які нібито вчили фізику, ну там видають абсолютно такі феєричні речі. Так. І просто ну, наука, така нормальна наука, ну це дійсно треба працювати, треба себе перевіряти, постійно піддавати критиці і свої якісь роботи, і розуміти, що будь-яка твоя робота може бути розкритикована іншими вченими. Тобто якось так, ну, не завжди більшості людей не виходить вважати себе чимось таким видатним, а людям хочеться. Ну, от, може, там спеціаліст психології пояснить, ну, моє таке любительське пояснення, теж абсолютно псевдонаукове, я не є експертом психології, безумовно, ну, мені здається, що у людей якісь такі комплекси ще з школи, що от їм там щось не вдавалося в школі, а їм хочеться, ну, це про тих людей, які хочуть ступені, звання, от теж так... Ну, мені здається, що, наприклад, для політиків наявність наукового ступеня, отриманого не колись давно під час такої фахової наукової викладацької роботи, мала б бути компроматом. Тобто щось з цією людиною не те, якщо вона в процесі занять політичною діяльністю захищає якісь дисертації.
А що думає психолог Олександр Сторожик? Чому люди цього прагнуть?
Ну, я могу подтвердить, скажем, мнение уважаемых математиков тем, что действительно уже давным-давно известно, что информированность — это не есть, скажем, уровень достижения. Можно быть, иметь, располагать множество информации, но без умения ею распорядиться, структурировать и использовать, вот, от этой информации толку никакого. К сожалению, есть такая народная пословица, кстати, народные пословицы иногда отражают очень глубинную суть явлений, когда говорят, мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Так вот, возвращаясь к теме научных сотрудников, которые, защитив и добившись успеха в какой-то отрасли, вот, начинают считать о том, что они компетентны говорить о тех вещах, в которых они, скажем, не являются информированными. Такое может быть, когда сотрудник сосредоточился на своей теме диссертации, но вместе с тем по своим личностным качествам обладает некоторой такой детскостью восприятия. И тогда возникает такой феномен, что, будучи успешным в своей области, он считает, что он достаточно способен интуитивным путем, скажем, решить все проблемы человечества, которые, скажем, возникают актуально. Очень часто такое же бывает и с ведущими бизнесменами, которые, достигши высот и в руководстве своей компании, начинают заявлять, скажем, свои компетентности в других отраслях. В общем-то, это, как говорится, известное явление, поэтому надо смотреть на человека в данном случае с двух сторон, на его личность, насколько она зрела, и на его, скажем, реальные достижения, и не поддаваться на эту уловку, потому что можно быть прекрасным водителем, но при этом не уметь печатать на машинке с должной скоростью.
Дякую дуже, Олександро. Я хочу нагадати, що ми говоримо про маніпуляції в науці та освіті. І в нас є номер телефону, ви можете дзвонити нам 0800 750 490, 0800 750 490, або писати Viber 067 67 404 76, 067 67 404 76. Ви можете ставити ваші питання щодо маніпуляцій в науці та в освіті і наводити ваші приклади, а також висловлюватися, чи довіряєте ви вченим. І якщо ні, то чому? Якщо не, якщо так, то чому?
І ми навмисно підібрали дуже яскраві такі, я би сказав, такі, не знаю, ярмаркові приклади. Це спеціально ми це зробили. І от серед поширених міфів, які продукують мас-медіа, я би сказав, да, це в тому числі думка про те, що мозок жінок менший за мозок чоловіків. І що це впливає на інтелектуальні здібності жінок. Генетик Олександр Коляда пояснив нашій журналістці Ярославі Вольвач, чому це не так.
Маніпулятори.
Ну, дійсно, мозок жінки менше, ніж мозок мужчини, якщо їх сравнивать между собой. Но если вы сравните пропорцию мозга женщины к размеру черепа женщины или к весу женщины или к ее росту, то кажется, что пропорция мозга женщины к ее остальным частям тела ровно такая же, как и у мужчины. Мужчины просто в среднем больше, поэтому и мозг у них в среднем больше. Но надо понимать, что, во-первых, есть мужчины, у которых мозг меньше женского, и есть женщины, у которых мозг больше мужского. Речь о средних значениях. Это первое. Второе, относительно того, отражается ли это на интеллекте, собственно говоря. Была такая идея, она была очень-очень давно, лет 100-150 назад, что действительно, раз у женщины мозг меньше, то, скорее всего, у нее и способностей интеллектуальных меньше. От этой идеи пришлось отказаться очень-очень давно, потому что сейчас мы понимаем, что за интеллектуальные способности и за творческие способности отвечает не вес мозга, а отвечает его сложность. То есть то, насколько много там связей в мозге между клетками, между собой.
Маніпуляторы.
Отже, шановні гості, ваша думка щодо такої маніпуляції, маніпуляції розмірами мозку, і, можливо, у вас є дані щодо здібностей жінок та чоловіків?
Мені здається, що тут краще говорити про маніпуляції цифрами взагалі. От цифри, які дуже часто журналісти вихоплюють, і от у нас є цифра. Але це насправді не тільки журналістська річ, це часто буває і в науці, як мені здається.
Так.
Так, і Ірина Єгорченко, як математик, як людина професійна, яка спілкується з цифрами в тому числі.
Ну, тут найбільша маніпуляція – це в тому, що числа відображають те, що вони вимірюють, вони повністю відображають дійсність. Власне, є така загальна по чомусь думка, яка викликана масовою чисельною неграмотністю, що якщо щось там десь пораховане, якісь числа понаписувані, то це обґрунтування. Власне, це і астрологія, там люди там рахують щось таке, ну просто дуже-дуже фантастичне рахують, але ну, можна просто взяти там, порахувати цифр, понаписувати, числа понаписувати, але це не дасть ніяких результатів, якщо початкові дані просто не мають ніякого зв'язку з реальністю. Тобто будь-які числові дані треба розглядати, ну, чи дійсно вони можуть поміряти. Тобто якщо вам буде людина міряти з лінійкою, купленою в канцелярському магазині, довжину там з точністю до 9-го знаку, і ви думаєте, що це щось говорить, ну це просто абсолютна нісенітниця, і ну серйозно буде вам щось доводити з цими числами до 9-го знаку, це нісенітниця, і очевидно, що ці цифри до 9-го знаку не мають абсолютно жодного сенсу. Так само у нас дуже українські науковці іноді дуже люблять проводити якісь такі дуже точні вимірювання за відсутності належних приладів, належних умов, там, чистих кімнат і так далі. І теж робити якісь такі геніальні відкриття, типу там перетворення елементів чи ще щось таке, хоча насправді вони просто не можуть забезпечити достатню якість вимірювань. Тобто тут дійсно, ну і так само соціологічні маніпуляції, ви знаєте, там дуже популярні.
За цифрами так само, так?
Так, так. Тобто видають якісь цифри, але за цими цифрами насправді приховуються якісь маніпуляції цих людей. Тобто далеко не завжди розрахунки дійсно щось означають.
Добре, але на що звертати увагу, аби розуміти, що вони щось означають?
Ну, треба звертати увагу насправді на те, що вимірювали, як вимірювали, за якими процедурами, за якими алгоритмами, яким чином це верифікували, чи є раціональною там точність вимірювань. Тобто є така, ну, дуже поширена логічна помилка у людей. Ну, от, по-перше, я хочу зауважити, що дуже часто маніпуляції, ну, не є такими свідомими маніпуляціями, вони є абсолютно чесними, просто логічними хибами, логічними помилками. Дуже часто важко розрізнити, чи дійсно от людина чесно помиляється, чи вона намагається ввести в оману громадськість. Ну, якщо от є дуже багато таких речей, які, ну, навіть в фаховій такій літературі з приводу цих маніпуляцій логічних помилок, вони дуже часто от на цьому наполягають, що поки ми не розібрали, що це маніпуляція, давайте думати, що це логічна помилка, тому що, ну, ми не можемо стверджувати точно. Тобто треба якимось чином теж доводити, що це маніпуляція.
Ми насправді вперше в наших, в циклі наших програм прозвучало така, що самообман або логічна помилка, вони межують фактично з маніпуляцією.
Так,
тобто коли людина сама себе фактично обманює, прагнучи отримати якийсь результат, але щось не враховує, виходить, що вона сама ну, маніпулює, навіть не усвідомлюючи це. Можливо, це в психології якось Олександр Сторожик може це пояснити.
Іменно так, тому що можна условно розділити маніпуляції осознаваємої або неосознаваємої. Неосознаваємо маніпуляції, коли чоловік обманює себе сам, свято вірить і спитує таку ж уверенність, преподнося інформацію окружаючим, він заражає цією уверенністю. Тобто ми сприймаємо не стільки формальну сторону сообщення, скільки емоціональну составляющую. Вот есть, скажем, если не ошибаюсь, эффект Даннинга-Крюгера, который говорит о том, что люди, которые, скажем, компетентны, склонны сомневаться, поэтому воспринимаются неуверенно. А глупцы, в силу своего, скажем, незнания и ограниченности взглядов, подают эту информацию достаточно уверенно и не могут понять силу своей ошибки. Поэтому другими иногда воспринимаются как совершенно убедительные люди. Мне очень понравился пример с линейкой, но, наверное, могу его немножко продолжить. Иногда создается ситуация, когда человек, научившись мерить расстояние линейкой прекрасно, да, с точностью до запятой, с использованием современных технологий, начинает свято веровать в то, что он этой же линейкой, будучи профессионалом в измерении, может мерить не только длину, но и температуру. И, естественно, для температуры нужен совершенно другой инструмент. Я бы хотел сказать еще один момент очень важный по тропности, так сказать, по восприятию манипуляции. Для того, чтобы человек воспринял манипуляцию, тема для него должна быть значимой. То есть она должна отзываться в его сердце. Ибо если человек здоров, он не будет поддаваться на манипуляции по продвижению каких-либо чудо-лекарств, так как эта тема для него не актуальна. Скорее, эта информация пройдет стороной, может, где-то следово останется в долговременной памяти. И вот если тема востребована, к примеру, человек испытывает проблемы со здоровьем, которые не может решить существующими моментами, но очень хочет выздороветь, вот тогда он становится рано или поздно жертвой тех манипуляторов, которые предлагают волшебное решение. Вот. И вот в данный момент как раз и может пригодиться те рекомендации, которые уже, по сути, прозвучали в начале передачи. Первое – это критическое восприятие, второе – поиск информации, третье, скажем, проверка тех данных, которые преподносятся с целью порой скрытой рекламы. По сути дела, если говорить о манипуляции, это является всего лишь инструментом. И уже от человека, использующего этот инструмент, зависит, во благо это будет или нет. Банальным примером является работа, скажем, психотерапевтов, когда манипуляция, это скрытое влияние для изменения убеждений, проводится с целью улучшения эмоционального самочувствия человека. То бишь, по форме, по содержанию это можно отнести к манипуляциям, потому как основной признак манипуляции – это скрытое влияние. Но цель, собственно говоря, оговорена заранее с клиентом, цель – это улучшение его самочувствия. А в негативном ключе манипуляцию следует рассматривать так, когда производится скрытое влияние для получения выгоды для себя за счет ущерба человеку, которому применяется манипуляция. Вот нечто подобное можно вспомнить о взаимоотношениях организмов. Есть взаимоотношения симбиотические, польза для друг друга. И если как бы польза для друг друга проходит с использованием инструмента манипуляции как наиболее быстрого, ничего предосудительного здесь нету. И есть отношения паразитические, когда один организм использует другого с целью получения благ, там, питания или еще каких-то преференций, в это время другой организм страдает, замирает его жизнедеятельность. Вот основное различие по содержанию в манипуляциях. Можно назвать манипуляции токсические и манипуляции те, которые подобны симбиотическому, скажем, взаимодействию между двумя людьми.
Дякую, Олександр Сторожик. От насправді у нас вже сьома програма, і от вперше ми завжди в кожній програмі питаємо, чи маніпуляція це добре, чи маніпуляція це погано. І, можливо, от в першій програмі от так чітко ми розмежували що, ну, знову таки, це виходить, що як доза якоїсь діючої речовини в ліках, то вона може бути корисною, вона може бути шкідливою, або вона може відсутня бути. Ми продовжуємо нашу програму «Маніпулятори». З вами в ефірі Мір'ям Драгіна і Кирило Лукеренко. Телефонуйте нам 0800 750 490, це безкоштовний дзвінок, 0800 750 490. Запитуйте нам, дайте, тобто не запитуйте, ми вас запитуємо, а ви давайте свою відповідь, чи ви довіряєте науковцям, чому ні або чому так. І це можна нам дзвонити 0800 750 490 або писати на Viber 067 67 404 76 067 67 404 76.
А говоримо ми не лише о маніпуляціях в науці, а також в хотілося б поговорити принаймні про маніпуляції в освіті. І серед маніпуляцій, серед такої важливої частини цієї теми є плагіат. Не дуже зрозуміло, чим він пов'язаний. Ми намагаємося насправді може притягнути тему плагіату до наступного маленького сюжету, який для нас зробила Ярослава Вольвач. Але тим не менш, наскільки тиск на вибір абітурієнта щодо його майбутнього впливає на те, яким воно буде нас. Справді. І в громадському радіо про це розповів виконавчий директор аналітичного центру CEDOS Єгор Стадні.
Маніпулятори.
Наше опитування показує, що якщо абітурієнти, точніше вже студенти, да, керувалися в свій час мотивацією від батьків, та, батьки їх направляли, куди вступати і так далі, то ці абітурієнти набагато рідше шукають потім працевлаштування за тим фахом, який вони обрали в університеті. Просто показує це соціологія, ми це виявили. Умовно кажучи, ті, хто керуються власною мотивацією при виборі університету, 60% з них орієнтуються при пошуці роботи на спеціальність, яку вони закінчили. Ті, хто були орієнтовані батьками або іншими зовнішніми обставинами, лише 32% шукають роботу за фахом.
Маніпулятори.
Я хочу виправитися. Директор аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний.
Так. От, отже, Єгор Стадний насправді нас не вивів, вивів нас на проблему, яку вже Мір'ям згадали. Ті люди, які обирають щось, якесь стезю в своєму житті, вони пізніше рідше міняють свої це уподобання, а ті, хто піддаються тиску там від суспільства, від батьків, і йдуть абітурієнтами кудись навчатись, в тому числі на математику, на психологію, вони потім шукають роботу за іншим фахом. І у нас в студії двоє людей, двоє експертів, Ірина Єгорченко, математик, і Олександр Сторожик, психолог. І от запитання, ми насправді з Мір'ям хотіли зовсім несподівано це вивести в іншу тему. Ті люди, які відчувають, що вони не на місці, наскільки частіше ймовірність, що вони вдаються до маніпуляцій? І в науці це виходить фактично як плагіат. Насправді.
Ну, це не завжди плагіат. Тобто плагіат – це, до речі, нам тут юристи розповідають, що ми взагалі не маємо права вживати це слово. Тому що плагіат – це виключно там те, що означене в законодавстві, як якесь копіювання там форми твору і так далі. Тобто це з галузі законодавства авторського права. Ну, ми зараз отак в освіті, науці пропонуємо вживати академічний плагіат, який не має стосунку. Тобто академічний плагіат може не порушувати авторське право абсолютно.
А як це?
Дуже легко. Ви можете скопіювати щось з Вікіпедії і видати це за курсову роботу. Це не буде порушенням авторського права, бо Вікіпедія є public domain, тобто це спільна, так би мовити, інтелектуальна власність. Але очевидно, що це академічна недоброчесність, тому що вони робили цю роботу, а цю роботу зробили автори Вікіпедії. Якщо ви є автором Вікіпедії і можете це довести викладачу якимось чином, то тоді це, ну, дійсно буде хорошою ідеєю зараховувати це за курсову роботу. То я абсолютно підтримую. Іноді навіть роблять такі викладачі спеціально, дають завдання написати статтю в Вікіпедію.
Чи дійсно помилка так. В житті, вона штовхає нас до маніпуляції, щоб досягти якогось результату в тій галузі діяльності, яка, в принципі, не для нас?
Я, на відміну від Єгора Стадного, не проводила соціологічних досліджень. Я можу поділитись виключно власними спостереженнями. Звісно, це не є науковим результатом, який треба довіряти. це є лише власний досвід там однієї людини, але я можу з цим погодитись, безумовно. Ну, щодо мене, ну, я знаю, що найкраще рішення, яке я зробила в своєму житті, це піти вчитись туди, куди я пішла вчитись, тобто на механіко-математичний факультет Київського університету. Хоча мене серйозно дуже пресували батьки, родичі, що туди йти не треба, там треба йти вчитись на інженера-будівельника, чи треба йти вчитись в КПІ, чи там, ну, і на якогось такого інженера. Ну, тобто це була битва народів просто. Але я все-таки вистояла і дуже-дуже-дуже цим задоволена. І наскільки я от бачила просто своїх сукурсників, у нас були люди, які пішли вчитись за наполяганням батьків, і вони, як правило, не хотіли потім чим займатися, ніякою математикою. Дуже багато з них просто були виключені там десь по ходу. А ті люди, які дійсно самі вибрали професію, ну, хоча це залежало, звичайно, від тяжкої ситуації 90-х років, коли, ну, викладачу і науковцю вижити було неможливо, тобто дуже багато людей пішли все-таки працювати там кимось іншим. Тобто тут не можна сказати, що людина сама вибрала професію. Вона може також розчаруватись, у неї можуть бути якісь ілюзії. Вона може втратити якісь там фізичні здібності, наприклад, займатися цією професією. Ну, на жаль, у нас люди дуже, ну, абітурієнти дуже погано розуміють, що таке от ті професії, які вони обрали. І тому я, наприклад, не дуже підтримую таку дуже жорстку профілізацію там з 10 класу, тому що в такому віці діти ще, ну, не завжди можуть вибрати, правильно вибрати дорогу. Вони, ну, і діти залежать дуже сильно від оточення, вони йдуть кудись не тільки під тиском батьків там чи родичів, а там друзі, однокласники йдуть туди, або там їм здалося, що це дуже цікаво, добре, і вони там зможуть заробляти багато грошей. Ну, якісь різні вони фільм подивилися, їм здається, що там герой фільму, там хтось. І це буде дуже добре. Ну, мені здається, що все-таки варто якось так, ну, не тільки проводити профорієнтацію, тобто розповідати дітям про професії, але і не робити таку жорстку систему розподілу, тобто прийняття на перший курс за жорсткими такими дуже спеціальностями. Мені здається, що треба все-таки робити як, так, як роблять в багатьох зарубіжних країнах. Тобто людина вступає в університет, обирає собі там набір курсів якийсь, вона на чомусь спеціалізується, але вона може міняти спеціалізацію, вчитись там довше і так далі. Тобто цей процес, на мій погляд, варто зробити таким досить гнучким. І хочу додати, що все-таки, на мій погляд, всім треба вчити все-таки математику, ну, хоча б в якомусь такому мінімальному шкільному обсязі і трошки ще розширеному за рахунок там теорії ігор, теорії ймовірностей, тобто таких життєвих галузей, які дійсно от потрібно і дуже-дуже корисно використовувати в житті.
Ірина Єгорченко, математик, захищає свою професію. Олександр Сторожик, а ваша думка, оцей невірний або нав'язаний вибір, як він визначає долю людини і чи наштовхає цей вибір до подальшого викручування? Ну, щоб людина якось намагається викрутити.
Ну, для меня это не ново. Последние 5 лет я специализируюсь именно на профориентации подростков, поэтому могу сказать на основании своих не только, скажем, умозаключений, да, а своих непосредственных наблюдений над такой ситуацией. Да, такая ситуация имеет место, и, наверное, очень образно и коротко, они может проиллюстрировать одесский анекдот, когда открывается окошко в одесском дворике, мама выглядывает и кричит: «Сыночек, иди домой». Сына спрашивает, говорит: «Мама, я замерз». «Нет, сыночка, ты хочешь кушать». Вот такая народная тенденция знать о своих желаниях ребенка в большей степени, чем сам ребенок, и является подоплекой. Подростки разные, по-разному реагируют на родительское, скажем, влияние. Более твердые, самостоятельные, вот как наша гостья выбирает силу противостоять родительскому пожеланию и делают самостоятельный выбор, а более мягкие стоят перед конфликтом. Им проще согласиться с решением родителей, нежели вступать в конфликт с самыми близкими людьми. Дело в том, что в выборе профессии в такие моменты очень могли бы помогать практические психологи. Отрадно видеть, что последние, по крайней мере, 3-4 года все больше психологов выделяют этому вниманию. Есть различные направления профориентации, использование различных методов получения информации, но объединяет общая идея. Невозможно выбрать профессию, не зная своих возможностей. Возможности можно познавать непосредственно и реальности, пойдя туда на работу, очень ценный опыт. Но, к сожалению, очень длительный. И в данном случае психология может помочь подросткам или взрослым при переориентации профессиональной, когда одни профессии отмирают и возникает, скажем, востребованность на рынке других профессий, именно тем, что он может дать информацию о тех способностях, которые, возможно, и скрывались от самого человека. Ибо если ты не знаешь вкуса чудесного плода дуриана, вот, то у тебя нет к нему отношения. А отношение к работе, к труду, чем ты занимаешься, играет очень большую роль в, скажем, удовлетворенности человека жизнью. И вот об этом знал еще Конфуций, который говаривал: выбери себе работу по душе, и тебе никогда не придется работать. Правда, когда я вспоминаю такую фразу, я еще рекомендую не забывать получать за эту работу зарплату.
Дякую, Олександр Сторожик. Ну, насправді, так пролетіла дуже швидко програма, і насправді це цикл програм, і ми, хоча у нас тема одна, але ми маємо зараз трошки переключитись, бо ми маємо якось відповідати на те, що нам пишуть люди. І ось нам, зокрема, надійшов такий електронний лист. Ми не оприлюднюємо імені людини, яка нам писала, але це стосується наших попередніх тем, зокрема, маніпуляції в родині. І ось нам пише людина: «Доброго дня, мій колишній чоловік – маніпулятор. Причому дуже точно і професійно все робить. За акторську гру я б вручила йому Оскар, без сумніву. Він маніпулятор, хороший хлопець, в лапках. Зумів обманути всіх. Я нещодавно від нього пішла, завдячуючи своєму психологу. Дуже вам дякую, що підняли таке питання в радіоефірі. Можливо, це допоможе комусь вирватися з пастки маніпулятора, бо я знаю, наскільки це складно, як мінімум, усвідомити, що тобою маніпулюють, та ще й мати сили вирватись». От так нам пишуть. Але ми хочемо все-таки підсумувати наш ефір сьогоднішній.
Так, варто підсумувати. І хотілося б підсумувати його порадами, практичними порадами, як саме протистояти маніпуляціям, в тому числі в освіті та науці, і як їх розпізнавати. Ми вже сказали сьогодні про критичне сприйняття, про пошук, перевірку інформації. Ірино, можете щось
задати? Для початку я б радила все-таки почитати саме не про маніпуляції, а про найбільш популярні логічні помилки. Ну, от одну таку найбільш популярну я одразу можу навести. Люди плутають необхідні і достатні умови. Тобто є якісь речі, які там необхідні. Тобто для того, щоб сходити в магазин, нам потрібно там, як мінімум, встати з дивану, вдягтися, ну, можливо, хоч якось, щоб не лякати людей, і вийти там з квартири, дійти до магазину. Це є необхідна умова для того, щоб купити щось, але недостатня для того, щоб щось купити, необхідно також мати гроші. Ну і необхідно знати, що ти хочеш купити, необхідно, щоб магазин працював цей час і так далі. А дуже часто люди і маніпулюють цим. От в науці, освіті, в таких навколо науці, одна з найбільш популярних маніпуляцій – це те, що от не потрібно знати англійську мову для того, щоб бути науковцем, тому що я знаю там якусь людину, яка добре знає англійську, але є поганим науковцем. Ну, є от ціла Британія і ціла США, де мільйони, десятки, сотні мільйонів людей, які добре знають англійську мову, але серед них там тільки там якісь тисячі чи сотні тисяч гарних науковців. Тобто це очевидно, що знання англійської мови не є достатнім. Але люди намагаються маніпулювати, що раз це не є достатнім, значить це не необхідне. Ну це, звісно, неправда. Ну, в нинішніх умовах такий, ну от життя склалось так, це, можливо, погано, можна до цього якось погано емоційно ставитись, але це отак.
Поради від Олександра Сторожика.
Ну, первое, так как манипуляция — это навязывание другой линии поведения, которая может противоречить внутреннему твоему стремлению, то если вы чувствуете дискомфорт, сделайте тайм-аут. Обычно манипуляторы, мошенники, те же цыгане, используют ряд давным-давно известных приемов. Первое — это введение в стресс. Человек теряет продуктивность, становится более внушаемым, и этим пользуются мошенники. Второе — лишение времени на принятие решения. Вот последняя распродажа, последний продукт. Тем же самым в целях, скажем, увеличения продаж занимаются современные рекламщики, пиарщики. Поэтому, если вы чувствуете внутренний дискомфорт, просто доверьтесь этому чувству и дайте себе право на тайм-аут. Если, к примеру, вас атакуют при продаже, скажите, поблагодарите за предоставленную информацию и скажите, что вы подумаете над данным предложением. Если же вы сталкиваетесь с манипуляциями на улице, с цыганками или шахраями, вот, то можно сделать следующее, самое быстрое и самое эффективное — увеличить дистанцию. Это как раз та ситуация, когда побег равен победе.
Дякую, Олександре.
Дякуємо дуже, Ірино, Олександре. Наш наступний прямий ефір, слухайте, 7 червня о 10 ранку. Будемо говорити про маніпуляції нашим здоров'ям.
А наступного тижня, 31 травня, о 14.00, запрошуємо на майстер-клас на книжковому арсеналі про псевдонаукові маніпуляції в рамках серії «Лекції громадського радіо». Модерує Мір'ям Драгіна, у неї будуть науковці. І на цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей.